bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sako na bino banso boyibo la muna linaka na biso sango ya mukili ya lelo, sango ya mukili ya lelo linaka linene ya sango na lulaka la Amerika lipesami na lisungi ya Cornelius tenor na Lionel Gaima tojipe lisungi ya Antoine Roger Bolamba na sango ya mukili ya lelo tokulubela. Lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa bayeba salila ekolo na se abilili lilumi ikeni salami puna yango. Ba yekoli koleka kama misato ya biteli lubia likolo pe ba universite ya ituka ya Chopo pe ya Norkivu wa bandiko zwa matea ma bosoda na matea ma ba paramilitaire na mboka benga misa na ituka ya Chopo.
La bamboka nyoso oyo to yedi biso bade la jeunesse est préparée hein pour la défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin.
Na tanza moko pe poso mi bale na mapuna miima mokonzi ya mboka pe basusu na ekolo Congo démocratique baponi bazali nanu na mituna mingi po etali nkombo na bango pe mikanda na bango ya boponi.
Wana umu na mweza na sensité senya lingasa la batu nini senya nyoso oye ucho leka oye ba president ucho leka bandagi tujo kwa afishe
na lilaka na biso na bozindo ya lelo toko lubela milulu mia botele meli ba yi société civile ya nord kivu pe sud kivu babandi lelo opona koboya botele misi bitumba ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC pe kosenga bilingi bia ekolo kukuta na molongo ya bawazalendo opona yango tokosulula bongo na Adrien Zawadi mokambi ya société civile na sud kivu. Ma kambu mae manso toko kende na bule inango na muantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Roger Antoine Bolamba.
Mbote na yoye di sango, ekolo Amerika ezali kokanisa lelo Veterans Day to mokolo mwako pesa losako na babundi hibakala to baye basala na mapinga mokolo mwazomi na moko ya sanza ya zomi ye na mibale mozalaka mokolo mwa amnisti to bo limbisi boye bo bazalaki elongo ya suka ya bitumba ya yambo na molongo ya molongo to guerre mondiale ya yambo ekolo Amerika ebungisaki kolika nkoto tuku mitano na misato mpe mingi basusu bazokaki na bitumba vie bakisa na yango koleka nkoto tuku motoba na misato baye bakufaki na bokono bwa grippe na 1918 milulu misalamaka mibu na mibu miso po na kokanisa bango awa na ekolo Amerika ezalaka libaku lia kopesa mbano na baye ba salilaki ekolo na se ya bendele
na ekolo Congo Demokratika baye société civile bia nord kivu pe sud kivu ba family botele misi bitumba ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike FRDC pe ba sakoli ete babandi uto lelo milulu mia botele meli pona kosenga bozongi bwa kimia pe bokingi na etende mobimba ya bituka mibale biye na liso na lisakoli basali lelo mangumba ma société civile maye masengi ete bilingi e ba iba muni te ba kuki ba miti ya na molongo ya ba bundi ya ba wazalendo tu na FRDC na tina ya kukanganjela na bupusa ni bwa M23 na bosungi na basungi na bango ba mampinga ma Rwanda basengi pe na mbula materi ekolo Congo Demokratike kopesa makuki manso masengili na baye bazali kobunda
pene na bato zomi na mibale basi batano pe bana ba nei ba kufi na bitumba ya ba ADF baye ba kote ezalaki na mboka mapipa mpe sengi na territoire ya Irumu na Ituri bato basato nde ba monanite ba imboka batatoliete bato motoba ba bomami na mbeli ya machete na mboka ya mapipa pe motoba mosusu na mboka ya sengi koboma ebandaki na ngonga ya libwa ya ntongoti na ngonga ya minei ya pokwa kimia ezongi na ituka nzoto ya bawei banso oba kundamaki mokolo mwamisato moleki bitumba biye ya ba adef bimemaki lisusu liwa na basivili motoba na lokalite ya mambelenga na territoire ya Irumu.
Sous-traitaire ya ONU pour na bopekisi nzala na molongo Reina Gilani a singi bondeko ya bayi molongo pour na kopesa maboko na mabongisi ya bitumba na bozangi bolei malamu mpe bobula na kanyola mboka ipai auti kosala mobembo ya mikolo mibale na etuka ya Sud Kivu. Reina Gilani a kundoli ete mibu misatu meleki kuleka 71% ya bana bazala ki bela bokono babozangi kolia malamu kolanda bolikuliki ONU esalaki kanyola ezalaki mikolo miliki na maboko maba FDLR batomboki ba Rwanda bayeba kima genocide na mboka na bango.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na kelasi mokolo mwamibale moleki sima ya bozwili sasi mo wazalendo moko wa betaki esalemi salami na mboka ngangi un na territoire ya Niragongo pene na Goma esika ba wazalendo baye ba langwa kimasanga bazalaki kubenda na bango na bango na ibandeli ya poso ba wazalendo babomaki mokumbi moto taksi moko na mboka bash Bushagara na territoire ya Niragongo.
Rafael Nguma Mabonzo, mupanti sango ya radio communautaire ya Mwanda na ituka ya Congo Central alekisaki butu na ebwa yambo na bokanga mina parki ya Mwanda yambo iti ya kangama lobi mokolo mwa minei mupanti sango Rafael Nguma Mabonzo a inulaki na agence nationale ya renseignementu misala mia bokingi ya ikulu itindaki makambo maitu dosi na ii na isambiselu tu parki ingebene na jed uizali mabungisi mabitumba po na ba pande sango Rafael Nguma afundami na administrator ya territoire mama Amina Panda po na bo pande sango ya lokuta na mai matali mitingi ya matato aponyo moko na ba kandida ya buluki bo kondena e maponami ma ikolo Congo Democratique sango kani mo pande sango a bongolaki ye moko sima na kubungisama na mama moka bi ya territoire ili. Baye koli koli kan kama misato ya bite yolo bia likolo pe ya ba universite etuka ya Chopo pe ya Nord Kivu ba bandi kozwa matea ma ba sodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Yololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ISEATO, Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ngumba Kisangani. Mate ya mango mabandaki lobi mokolo mamine impona bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritoria ya Vanalia na ituka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, Mateya maema bandi mazali nanti na mingi impoete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyo ka ministre Muindo Nzangi.
Les formations militaires basiques pour les étudiants. Oyo Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé parce qu'il y a 5 qui ba congolais nyoso bazala mobiliser pour na ko défendre mboka na bango.
Na mboka nyoso oyo to yebi biso la jeunesse est préparée hein pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaires, ba étudiants volontaires au ba outil ba établissement ya Kisangani na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte et kokoba et ko continuer, on va avoir des étudiants de partout, on va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse, bango bakozala à chaque fois que le pays a besoin d'aide, va répondre massivement à l'appel. Tout ce qui mokano ya kosili sa d'abord année académique pour que à la fin des examens bao basili si déjà ba examen la bango bakotambala moko na programme.
Nangambo na ye sénateur Ladi Yangotikala alobi a sepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpona ba réserviste moye mondimama ki na sina tolanda ye.
Biso na niveau ya Sénat, toutaki ko voté la loi sur le réserviste parce que oyebi mboka nyoso eza komito sa ezalaka toujours na ba réserviste na ngotala lokola lelo oyo lelo eze bongo mise en œuvre ya programme ya formation paramilitaire ya ba cadre universitaire ya mboka ya des étudiants ya des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire oyo ezali chapeauté par deux grands ministères à savoir le ministère de la Défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste moto yo ayebi mo ba principe ya armée base à la former ba pesa bango ABC ya armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé to ko kiko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Boutia, mwana kelasi na fakulté ya droit ya université ya Kisangani, mpeston alika ya ifa ya ngambi, babomite nini etindi bango kolanda mate ya maye. Toyoka bango.
Toyoko na formation paramilitaire. Premièrement, nandimi po, en tant que femme, na ela mpona ko éliminer parité. Comment la kebanga basi mtusu bazo lemba bazo kama somo menga rena za kwa modele exemple pour la bango prochainement baya et bit naneza surtout pour la situation mboka na biso biso ngo banga mboka il faut tele
bo so ina ndimi lolo sala paramilité eza premièrement d'abord pour na mo pays et deuxièmement c'est pour mboka déjà ekonambi alors taki to limbo na biso to tika mo na sote na de na de set. Alors, yon toye, to apprendre, tout à la déjà, en prétendre, ou yon se comme la biche, toye banni pour défendre mon ambition. C'est par là, toye, à la formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire, mae ya sanza moko, ma pesa mina commanda ya groupe ya instruction, mpe formation FRDC, général de brigade, Bertin Boutela Kondo. Milulu miye, misalema ki na miso ya ministre Molandi ya Bobate liyekolo to défense nationale Sami Adubango. Na boutaka bengamisa Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na kanisi boyo kibansu zaki na binga misa matundu mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bolamba.
Na sanza moku mpe poso mibale ya maponami ma mokondi ya ekolo Kongo Centre Démocratique. Baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango pe mikanda na bango ya aboponi. Tolanda sango yango Wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle. Et sakola ki ete kubimisa lisusu te mikanda ya baponi na centre ya maponomi. Baponi basengami kokende epai na moko na basali ya CENI oyo apesa minzela na kati ya boko na bisika bya CENI mpona kotala kombo na bango. Tompe na site internet ya CENI www.ceni.co.za. Mokano moye momemi nungu kati na bavandi ya Kinshasa. Toyoka mwana mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya VOA Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te ba kombo esika tozwaka ba mikanda ya biso po ya kovote ba kombo ya biso ebimi te. Kasi toyoki ke CENI etia yango na internet. Kasi ngai koko na ngai oyo miso komona bien te ayebi pe komania internet te ata pe na mboka na biso ba jeune bele bayebi yango te na banza te ezali kanisi moko ya malamu mpenza te tokosenga na Seni amika ko revoir yango abimisa na biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote et ko permettre na biso nde singa yo na bungisa mokanda soki na kei ko récupérer duplicata na ngaba compliqué ngai te.
Comment expliquez-vous que na banini nyonso oyo ba liste ba électeur et banda ozala affiché mais elle dit que ba retenir combo na nga pour la centre parce que quand les alaki place aux jeudi carte ne place aucune ko vote. Si kota mo zoba ki ba ko afficher te place ya ko afficher za te mbula ba zo pesa ba rarezu ya mbula nga na omona ngo eza na sens te seigneur linga sala ba tunini seigneur nyonso oyo uchu le ka oyo ba président uchu le ka banda ki toujours ko afficher mais to comme tour oyo et comme ki ba ko afficher te et bosso ne na kuti combo na nga te et que comme on a dit la circonscription Moussous par exemple parce que c'est là qu'il nettoyage affiché par rapport à la doublon.
Mangoma mingi ma société civile lokola mouvement citoyen debout congolais bazali komi tungisa mpona mobeko moye balimbuli ete ezali kokende mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso pe lingomba to lisanga ya politiki nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina ezala na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela ya elektronike toyoka moko na bai mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela.
Position ya Seni ya koafishe na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà kubanda na bandeko ya opposition biso na société civile poto sengaki audite ya audite moko ya serye independant mais jusque là ba audite pe fichier te d'une manière oyo ba demande za lagi kusengam koyoka kilelo lisusu Seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso toute nde bazali na makoki ya ko accéder na site web ya Seni. Or loi électorale ezali clair il faut ba afficher na ba antenne po epe sanzela na mutu nyonso mais koloba mbula koloba saison boye ezali vraiment raison o ezali fondé te Seni azo ba mesure nyonso sachant que tozali na période moko ya ba mbula a afficher na ba antenne c'est ce que la loi dit.
Seni na ngambo na yango elobi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge elakisi mikanda ya kombo ya baponi pe mikanda ya suka mikobimisa ma mikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya Seni to rapporteur Madame Patricia Seya.
Conformément à l'alinéa 3, la CENI.
La boyo kanina eteni ya misato. CENI est pour nous kakate kola kisa baliste. Kasi pe pour la consultation. La bisika o yoko koso eza makasi ipe kota la na site. Internet la biso.
De notre site web.
Na oye ta liste ya suka. Oye koti si tamé na article 8. Mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami. CENI ebimisa liste ya suka. Liboso ya ba biro ya vote pe liste wana etikala kino mokolo ya maponami.
Misala ma maponami elimboli ntina nini etie mikanda yango na machine to ordinateur kasi ebimisi yango te na lolenge ya kosimbama. Seni elobi ete elingi koboya likama ete mikanda yango mibebisama na bato to na makama lokola mpela. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, André Ndambi. Sake.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lelo na linaka na biso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala lebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mokambi ya société civile ya Sud Kivu komuni zali Adrien Zawadi yazali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi.
Mbote yaya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout le monde
bobimisi communiqué pour ma campagne que j'allais coller cana dans Nord Kivu tout ça là n'a beaucoup c'est sur YouTube par exemple à une minute sur le bas il est bizarre n'a beaucoup c'est n'a communiqué n'a bino wana bozolo banini bino baye société civile
bon au monique et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana vitumba tozo nyokwama tozo bazo buma biso. Et puis, tout le monde, les situations ont évolué. Nous, tous les mi, cannabis, nous demandons tout le monde, il faut désormais, dis aux populations, tous sangana, tous défendre mon cannabis, pour tout le monde, que les politiques sont commis trop. Donc, aussi la tête, ceux qui politiques sont côté lui. Donc, il faut dire aux population, à Nord Kivu, à Sud Kivu, na ba province Moussous, tous sangana, pour tout défendre le pays, nabiso. Soki to sali bongo te bako zwa peyi na biso to sangani to sali communiquer que to alete ke banda lelo toko banda ka ba manifestation publique jusqu'à ce que bitumba na eskila et puis to sali appel patriotique na ba bilenge nyoso ya RDC na ya ba province na biso po bakota na mouvement wazalendo po eza mouvement ya ba population et comme bako mana na mouvwana, et puis bako mananani, bako taka na FADC, pour to défendre l'intégrité à pays na biso.
Bolobi bo koutani ndengeni, bo kendagi na Nord Kivu, to bayi Nord Kivu, bayaki na Sud Kivu, siko lobi oza na Goma, na Masisiya, bo koutana ki wapi, et puis bandani basaki na bo koutani na bino.
Ngande na yaki awa na Goma tokuna kuta na bande kona nangaya na Nord Kivu tokuta na bango president Nord Kivu toza na elongo na eroyo ozo bimana Masisi toza ki na ba president mosusi ya territoire ba territoire nyose ya Nord Kivu Nyiragongo Masisi Rutshuru Beni Butembo bango nyose bazalaki nde tokuta na to sali declaration ana et puis declaration ana eza kaka resultante anani ya ma consultation populaire de Salama Kiawa, ba kotoyo, na population, toye ba, nini population ezo mituna. Et puis population lo bi, foka biso nyoso, to défendre ina biso. Voilà.
Na liye bisi na bino bozali ko pamela mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa botelimisi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba telimisate bo sepelite bo yango pona nini.
Bon, au moins que déjà depuis 25 ans, basali ba dialogue na ba dialogue, basali ba sommet diplomatique, ba balai diplomatique, ba accord eleki, kabitumezo ce qu'il a fait. Hein? Bon, ba lobi, ba force yaye ase koyawa, mais force yaye ase lobi, e yi kosala bitumba te. Au moins déjà que ba terroriste, il y a trois jours ba terroriste, ba beti camp ya ba force burundaise. Ba beti kawana ya kitanga na petit masisi wana etibisho nani mwa krent moko boye soki babandi ko beta ba soda ya te donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na serie donc ndoto lo di non il faut que ça prenne fin et ça prendra fin soki petite population tokoti na kati.
La population kota kati kasi ba to mingi za ba konzi awa na Washington DC bazali osenga nde masolo masalama bitumbate ba wi na memba sengi na ekolo Congo Democratique na Rwanda kolongola ba Sudan na ndelopo eza malamu te bitumba ko kota na mboka mibale et puis esengeli masolo partout na bitumba nyonso balobaka esengeli masolo eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo na bitumba mutayibi te muta alonga yango.
Washington ezo sala je moko mabebo e. Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane. Appelé si moto et puis ayika a proposé solution. Po ani bazo proposé solution ana na Ukraine. Po ani bazo proposé solution ana na Israel. Kaka po na biso ba FDC, hein? Kaka po na et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté Rwanda ezo soutenir Rwanda. wande hii estrate biso epiwa lobido to sala kaze mdialogi wana tozo ndi mate wana ezaba je ya bapomke piroman tozo ndi mate wachimu eza hipokrizi internasyonal epi depi 30 ans ba kondane wanda nanu te donc omoni yangonde toko ndi mangote
bino bozo benga ba bana ya Congo izala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe abipsika nyonso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to boyebite bo, bo, se konsekansi nango izala nini ya ba wazalendo bazalaki na kati za na ba mai mai izalaki na ba tumbuki ya ndenge na ndenge ba sangani bongo bukanisi kozala likamate na sima omubule kubimate na sima na mboka po na makambo nyonso po quelque part aussi tumona ki ba wazalendo ndo bazali kosenga mbongo bazali kosama mo mbulu babundaki kuti bango na bango quelque part
mais ce qui exact ba wazalendo tena ba mai mai wana mais wande si ezwa mboka na biso donc tondi mate wana ezaka ba je ya ko diaboliser ba resistance populaire wana ba diaboliser bango soki exact ba Ukraine ba lobby eza ba Ukrainien de bazo défendre mboka na bango ba Israélien ba bazo pesa bazo diaboliser bango te mais ka bispo na biso ba congolais ba lodi ba force négative banini wana bien te et puis gouvernement na biso ba politique na biso bazo ya mbongo ya mboka boye mais ba pesa na biso bazo défendre mboka bazo nyokwama donc wana za seriete ndeto lobi il faut kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka to sangana to défendre mboka na biso za mboka na biso to totali bongo te lodi to kozala ba esclave na ya barwande poto lala kitro wana ndeto lobi il faut ka biso ba leader la société civile to sala mo appel patriotique hein et pa ya bino mboza na diaspora biso toza na kati to sala totala menye to kokota na mouvement na ya résistance populaire poto défendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezo pesa biso ba punition aboye ndenge nini mwete donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala ba mwani deklarasyon ana.
Toye binasima bitumba nyonso oisanga na Congo basalaka batu bakuta kana ba gouvernement bakuta na armée bimisaka matata bokani site tango zo ba wazalendo na ba o nyonso toye bi batumboki wana nyonso ba groupe wana nyonso ya ba mai mai na sima ba roseng ba usala mobulu te so bakoti bango ba pesi bango PTT po meme ba batumboki basenga ka PT bo e usala mobulu te
déjà on évite loi est diminuée ba comme une unité ba déjà ba réserviste à nation donc loi on a déjà donc officiellement ba comme déjà la réserve est restituée donc on a la loi on a il faut que ba ça la ngenge nini ba ko encadrer bango ba ko tia bango na formation ya bien pour ba comme kaka ba militaire na biso mais déjà wana et l'autre bazo ça là est déjà officiel pour loi et permettre déjà que passe là la réserviste ya république donc bazo sala musara ya mboka na biso wana ba pasolo wana ya nini ya koloba ke no baza ba force négative mai non yango estili bazo sala ngo officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation baba kita mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique oyo nde tozo soutenir biso société civile otoki zalaki bazalaki pe lelo Rwanda
et c'est celui déjà est dominé par une habitude. Pour mon épée, le na bino te bozali ko senga na mbula matari ko pesa makoki manso a tout ça outi ko koloba mwa likamu ke po na mbula matari bino bozo senga nini exactement.
Po na mbula matari tozo loba boye lobi il faut ka a continuer ko encourager FABC ati a FABC na biso ba force armée congolaise na biso na condition moko ya kitoko baba kisa kaba traitement salarial ba solde bati ya ba nani ba traitement na ba moyen logistique moderne et suffisant et puis au comment on a nini bitumba na kosila et puis après ba encadre kaka ba force ya bazalendo ba encadre bango bati bango pe na ba condition bien ya bien et puis iso population te kozala sima toti ya bango moral et puis après tokolonga kaka
Matondo mingi zalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali président ya société civile na Sud Kivu to yambaki na linaka na biso pona kolebela biso liyebisi bayi société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na koloba ete babandi milulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makambone sozonga matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Matondo mingi.
C'est moi. Awande esango ya mukile lwe suki to pesi matundu mingi na Saida Amdum na Leonel Gaima na Antoine Roger Bulamba baiba pesa kibiso maboko na sango tukubakulanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.